Radę, mėly klausytojai, šiandien noriu pakalbėti apie domėjimąsi gyvenime, apie patį gyvenimą. Kadangi visa sistema socialinė, jinai yra kreipiama taip, kad žmogus durnėtų. Sakau tą visai kaip pasakyti, argumentuotai šitą dalyką. Pasižiūri į jaunus žmonės ir absoliučiai sujaukta sąmonė pas daugą. Tiesiog iškreiptos vertybės, tikslai. Ir mažai kas iš vis domas gyvenimo. Daugiau viskas suprojektuota, kad tu tenkinkis ir jokių tikslų, jokių atsakomybių, svaiginkis, kai tau reikia. Narkotikų dekriminalizacija. Ir vis rečiau sutinki žmonės, kurie iš tikrųjų kažkuo giliai domėtus. Jaunus žmonės. Visi kalba apie pinigus. Dirbti nenori, gilintis nenori, askezės atlikti nenori. Aišku, tai yra styguojama, tai yra projektuojama tokie žmonės. Nu, čia yra faktas. Ir pasižiūri tą švietimo sistemą Lietuvos, tai metodai sovietiniai, vadovėliai seni. Žmonės dar skaito kūrinis, kurie jauni žmonės per literatūrą skaito kūrinis, kurie iš vis nebesusijęs su jų gyvenimu, su jų poreikiais. Nu, čia daug galima kalbėti, bet pats principas yra, kad bukinama visuomenė. Paprasčiausiai, bukinama. Ir nekalbant apie tai, kad mažinamas mokyklų skaičius ir keliami standartai stoti į universitetą, tiesiog žmogus yra atšipinamas. Jo, ir vis arčiau tenka sutikti kažkokių tai žmonių, jaunų, kurie realiai domėtųsi kažkuo, gilintųsi kažkuo. Daugiau jūsinis pasitenkinimas. Daug kas nori tapti žymiais, ant scenos vaipytis, ar ten pinigų susižerti, youtuberiais, influenceriais ir viskas koncentruojasi į pinigus. Tai bet tas pamąstymas jisai kilo kaip, pavyzdžiui, būnant Romoje, taip, ir atsiminkim Michelangelo Siksto koplyčią. Jisai ją, kiek aš atsimenu, iš audio gido, jisai ją nutapė 33 metų būdamas. Prieš tai jis buvo skulptorius pasižymėjęs, bet jisai nesispecializavo tapyboj, bet kažkaip tai persirindavo. Gulėdamas ant pastolių tapė drėgnos, kartais ir šaltose bažnyčiose, tai tose patalpose. Tai aišku ir raumenis, nu, ten turėjo labai skaudėti ir gal ir kūnui problemas girdėjau, buvo atsitikusios su ranka, bet jisai gilinosi į meną, gilinosi į tapybą, į skulptūrą. Ten nueini, ten protų nesuvokiama, kaip įmanoma. Su visokiom linuotėm, pieštukais ir kitais paprastais instrumentais atsimatuoti, išsimatuoti ir ant skliauto piešti žmogų sudėtingosiose pozose ir išlaikyti gražiai proporcijas, kad tu žiūrėdamas tą skliautą vis tiek matytum harmoningai tą žmogaus kūną. Nueini Rafaelo salę Vatikano, tą muziejų, istorijos muziejų. Ten irgi, nu kaip 3D viskas atrodo, tuosime, trimatė ir dviejai išgauta dažais. Bet tai žmonės, kaip sakyti, jie specializavosi. Aš aišku, čia yra genijai, kurie tikrai praeituose gyvenimuose ir ne vieną gyvenimą užsiminėjo tapybą ir menų, tai čia yra faktas. Ir faktas, kad čia yra jau ne iš Žemės planetos atėję tie genijai ir ko gero ironės planetose prabuvę. Muzika užsiminė, tą tapybą menų užsiminė, net nebejoju. Tai kaip beje ir Bethovenas, Mozartas ar kiti žymus kompozitoriai. Tai yra gilinimas, supranti, ir nereikia plačiai kažkur gilintis, jeigu tu kažkokioje vienoje sferoje gerai kapstaisi, nu, tu visą laiką darbą turėsi. Ir tad tu būsi norimas ir laukiamas, ir Lietuvoje tai ypatingai, nu, ypatingai trūksta atsakingų, pažengusių darbuotojų. Ir turiu pažįstamų, vieni turi, nu, įvairiausias firmas, kažkas tai turi kasimo darbus, darbai susiema, kažkas tai mašinų remontą užsiema, kažkas tai statybom užsiema, kažkas turi dizaino įmonės, žinai, ir visi jie sako, vat ieškom darbuotojų, kurie realiai norėtų dirbti, norėtų augti, norėtų gilintis, ir siūlo tikrai nemažas algas, siūlo tikrai gerą uždarbį ir neatsiranda. Žmonės blaškosi, žmonės, nu, kaip pasakyti, ir dirbti nenori labai stipriai, ir gilintis nenori, bet tik pinigai, vat, mažai darbo, bet daug pinigų. Ypatingai jaunoji karta. Ir tokia kyla, žinai, pamąstymai, kad tas noras, ta ugnelė, gyvent, bet gyventi ne jūslinį pasitenkinimo gyvenimą, bet kažkokie tai darbai dėti, kažkiek tai askezės įdėti, ne, ir gyvent tą gyvenimą. Tokį tobulinant save, o tobulinimas savęs reiškia disciplina. Jeigu tu nori kažko išmokti, kažkokio amato, tu visi tik turi turėti discipliną. Kitaip tu pervargsi, tu turi save kontroliuoti, balansą laikyti. Tu turi dirbti ir net tada, kai nenori, ir gilintis tada, kai nenori. Bet jeigu tai yra tavo sfera, vis tiek pasieks rezultatus. Reik disciplinos, daug savikontrolės, daug atkaklumo ir pasitikėjimo savim, ir ryšto, ir kantrybės, ir nuolankumo, jeigu tave kažkas moka. Daug savybių reikia ir tos savybės nyksta. Ypatingai savikontrolė, nes didėja svaigalai. Tu be savikontrolės tu nieko nepasieksi. Pažiūrėkit, kaip sportininkai. Jie kokią turi aukštą discipliną. Ten ypatingai, kas eina į olimpinės žaidynės, ten yra proto nesuvokima, kokią jie turi discipliną. Tam, kad pasiekti tikslą, kad tam pasiekti rezultatą, profesionalumą. Ne? Ne. Daug reikia savikontrolės, daug reikia valios. Daug reikia optimizmo, daug reikia nuolankumo, ypatingai kai tau nesiseka. Arba tai tau reikia optimizmo, tu turi tikėti savo idėją, žinai, turi tikėti, kad tu pasieksi, išspręsi problemą kažkokią. Kiek reikia nuolankumo, kai tave moko, jeigu tu turi mokyto, be mokyto irgi tu nepasieksi profesionalumo. Va šitų savybių, o dabar žmonės, jie, pirmiausia, nuolankumo jokio, jautrumas baisinis, jeigu kokie pastabą duodė, savikontrolė labai žemo lygio ir valia labai žemo lygio. Greit nuleidžia rankas, ta prasme, ir nes jų sąmonė suorientuota į lengvą, laisvą gyvenimą. Na. Tai va tokie, labai daug girdžių va šitokių atsiliepimų, pradžiai galvau, žinai, gal tie žmonės, kurie taip šneka, gal pas juos yra kokie aukšti standartai, ar kažkas tai neteisingai gal kažkaip tai save veda su žmonėm, kad iš jų darbų daug atleidžia, bet po to pamačiau, kad iš tikrųjų taip ir yra. Kad užnešta filosofija tokia sąmonė, kad tenkinkis, žinai, rūkykim žolytės, gerkim, gyvenimas geras, duokimės, linksminkimės, futbolas, krepšinis, žinai, bizniukas, versliukas, dar kažką. Va toksai, ir nėra tokio, kad dirb. Laikykis disciplinos, eik anksti miegot, kelkis anksti, turėk dienotvarkę, turėk darbo valandas, turėk poliso valandas, laikykis kažkokios tai sveikatos principų, psichinės ir fizinės, medituok. Dabar, aišku, jau atsiranda kalbančių, bet kad užvesti žmogų nuo kalbėjimo iki darimo, nu, retai kada pavyksta, kad žmogus nuo paskaitos perėtų prie veiklos. Ir jeigu žmogus gilinasi, tai kokia be būtų padėtis, nu, nebent karinė padėtis, bet po karo irgi reik specialistų. Tai jeigu žmogus tikrai gilinasi savo sferą ir siekia ten profesionalumą, tai Tai jam neturėtų būti problemų su pragyvenimu. Tu nesvarbu, kokią sferą imk. Ar tu esi medikas, ar tu esi teisininkas, ar tu esi pedagogas, ar tu esi dėstytojas, ar tu chemikas, ar tu biologas, ar tu dar kažkur. Jeigu tu esi geras, lankstus, kūrybingas, prisitaikai palei laikmetį ir taip toliau, nu, tikrai abejoju, kad tau būtų problema didelė, žinai, nebent karmiškai. Ir aš susitinku įvairių žmonių, įvairių specialybių žmonių, kurie gilinasi savo sferoj, ir matau, kad tu paimk vieną sferą ir ten yra tiek daug gilintis. Aš prisimenu, kai ieškau gerų kolonėlių muzikai klausyti, meditaciniai muzikai ir mantrom klausyti, tikrai gerų kolonėlių. Aš panirau į tą pasaulį, man susivedė su tam tikrai žmonėm, kurie tame gyvena. Tai jie valandų valandas pasakoja apie tai. Na, po to susitinki kompiuteristus, jie valandų valandas pasakoja tau apie kompiuteris. Susitinki sveikatos specialistus, tau valandų valandom gali pasakoti apie vieną ar kitą organą, apie jo veiklą, apie priežiūrą, žinai. Susitinki gerą dvasiškį, kad ir guru, ne? Jis tau gali Šrimad Bhagavatam, kuriame yra Šrimad Bhagavatam 20 tūkstančių posmų. Tai ten yra komentarai kiekvienam posmui. Įsivaizduokit, kiekvienam posmui yra komentarai. Ir tie komentarai yra įvairiuose amžiuose parašyta. Anksčiausi komentarai yra Šridhara Svama. Po to vėlesniais amžiais parašyti kiti komentarai mūsų Vaišnavo čarių. Ir tu tą Šrimad Bhagavatam, aš paklausiau lėktuvę, kai skridom iš Italijos, sakau, kiek reikia metų, kad išmok Šrimad Bhagavatam, kad ją išstudijuotą Šrimad Bhagavatam. Sakau, 20, ne, sako, mažiau. No, tai tu gali vieną kūrinį Šrimad Bhagavatam studijuoti 10 metų, skaityti paskaitas, gilintis. Aš nesakau, kad tai yra iš to pragyvensi, bet tu būsi reikalingas. Tu būsi reikalingas, tave kvies, galbūt net ir pakankamai tau, kaip pasakyti, parems, kad tu pragyventum. Net ir iš tokio reto dalyko, nes gerų paskaitų Šrimad Bhagavatam su Vaišnavo čarių komentarais, kuris yra be galo daug papildomos informacijos, per kurią ta Šrimad Bhagavatam visai kitaip atsiliepia, jų yra mažai. Tai netgi tokioje sferoje. O jeigu tu paimsi va tokias sferas, kaip žinai, mašinų remontą, statybą, stalystės, reiškia, staliaus darbai, dantistus, tenais, pedagogus, mokslininkus, tai visur yra trūkumas gerų specialistų. Visur yra trūkumas. Visa esmė yra rasti savo besidominančią sferą ir ten gilintis. Aš, pavyzdžiui, man jagios ugnies ritualai traukė jau senai. Nu, atėjo laikas, aš pradėjau domėtis. Ten yra visas pasaulis. Aš tiesiog, tai, ką aš padarau, tai to tokia, kur guru išmokino, tokia sutrumpinta variantą. Nes jeigu tu darai palei tradiciją, tai ten gali 2 dienas netgi trūkti, 3 dienas netgi trūkti ritualą. Tai nieks nedarytų, čia į kosmosas visiškas. Tai net į tą sutrumpintą ritualą tu gilinės ir tu matai, kad ten, pavyzdžiui, reikia mantras mokėti gėdoti. Tas mantras turi tam tikrus kirčius, skiemenis. Ten šimtai tų eilučių yra, bet kiekvieno eilutė, kiekvienas žodis turi būti teisingai suskiemeniuotas sanskrito kalboje. Ir tu turi žinot, jeigu tu nori tiksliai tą mantrą skartot, kur tart A ilgąją, kur tart A trumpąją ir taip toliau. Tu turi mokintis tarimo mantrų. Vienas mano iš planų yra važiuoti Indijoje, mokintis, specialiai mokintis tų mantrų tarimo. Kaip gėduot mantrą teisingai prie ugnies ritualo. Labai labai specifinė sfera tokia, kur iš vis, sakykime, Lietuvoj poreikis yra 0,00001% žmonių, žinai, tos egės. Bet jeigu tu tampi geras, tai vis tiek kas yra žmonių, kuriem reikalinga ta egė. Tai ką kalbėti, jeigu tu dailylentės moki, kalt parketą klot moki, tinkuot moki, su skardom moki dirbti, stogus, žinai, daryti, arba tu esi geras buhalteris, arba tu gerai vairuoji mašiną, negeri, nerukai, nevagi dizelio, žinai. Ar tu gerai kompus taisai ir palaikai pulsą, arba tu esi geras pedagogas, arba tu mokslas rytį psichologijai gilinėsi, žinai. Asmen, nesvarbu, kokią tu sferą paimsi, jeigu tu ten gilinėsi, jeigu tu nori gyvent ir tau įdomu, tai nėra problemos. Ir tas noras gyventi yra labai stipriai, kaip pasakyti, susijęs su noru domėtis. Nes jeigu tu nori gyventi, natūraliai domiesi. Iš tikrųjų šitie pamąstymai ir šitas įrašas gimsta pabuvus Italijoje. Nes Italijoje tu užeini tokius muziejus ir tu supranti, kokiam tu mažam taškelė gyveni ir kiek tu mažai žinai. Nes būtent Romoje atsiveria ta Europos kultūros lopšys. Na, palei Romą tu gali labai daug suprasti. Kaip pasakyti, gali labai daug suprasti, kodėl vieni ar kiti dalykai Europoje yra, iš kur atėjo vieni ar kiti dalykai. Ir ten lentelių pilna prirašyta, ir tu galėjai ir žiūrėti, ir domėtis, ir tu supranti, kiek tu mažai iš viso apie šitą planetą, žinai. Net yra, pavyzdžiui, brangakmenį, jo, yra tie kryžiai ar paveikslai inkrustuoti brangakmeniais. Tai gerai, aš domėjosi brangakmeniais, aš žinau, okay, čia rubinas yra, čia lazuritas yra, čia, žinai, dar kažkas ten, katės akys yra, čia koks safyras yra, žinai, čia smaragdas yra, jau atskiriai. Nu, jis visok menų specialistai išnekėti, tau tiek visko prišnekė, žinai. Ir tu ten matai, žinai, kad ten atvaizduotas įvairios istoriniai epochos. Čia tas paišė. Ir tu supranti, kiek daug žemė įvyko, ko tu nežinai iš viso. Ir kiek čia jau yra prikurta, ir kiek genijų atėja, ir aš jau nekalbu, jeigu ten architektūrą pakeltum, tai ten iš jūs vėl atskiras mokslas, žinai. Ir kažkaip va tada tokie pamąstymai kilo, aš galvoju, kiekvienam jaunam žmogui tikrai reikėtų į tą Romą nuvažiuoti, pasidomėti, kokie žmonės buvo anksčiau, ką jie statė, kaip jie tapė, kaip jie suprato pasaulį, kaip jie gyveno, kokio jie turėjo idėjas, kokios dabar idėjos ir vertybės, kokios tada buvo. Ir kokia jėga buvo tada tų žmonių, kai jie statė Koliziejų, dariau įrašą, kai Koliziejus buvo statytas 8 metus, jame telpa 80 tūkstančių žmonių, be jokio projektavimo, kažkokio kompiuterinio. Jūs tiesiog įsivaizduokit, apie 8 metus tokio, aišku, ten dirbo 60 tūkstančių vergų, bet tai visus sukontroliuok ir suprojektuok tokį pastatą, be kolonėlių, be mikrofonų. Tu ten užeini, ten baisinė erdvė ir kaip išgaut akustiką. Jeigu tau ant scenos vyksta ten ne tik tais gladiatorių vykdavo kovos, bet ir teatro vaidinimai. Ir visi turi girdėti, ką tie aktoriai šneka. Tai va ten užeini ir žinai ir galvoji, wow, žinai, toks dalykas yra, aišku, aš apie tą Koliziejų daug girdėjau, bet tu gyvai pamatai ir tu supranti, o, tais laikais žmonių intelektas buvo, wow, koks. Ir tos žinios, kurias jie turėjo, ko gero, yra neišlikusios arba perdotas slaptai per mokytojų mokinių seką. Ir kai tu pamatai antram amžiai po Kristaus, kokius jie namus statė, turėjo vėdinimo sistemas, kanalizacijos sistemas, vandens tiekimo sistemas, senti, gamtos neteršė ir harmoningai gyvena su gamta. Skliautai pastatyti, stogai pastatyti, ir viskas laikos tūkstantmečiais, šimtais metų, Koliziejus 2000 metų prastovėjo. Dar įėjom ten, bandė pasipirštų, ten taip ant tos scenos Koliziejaus pasipiršos, taigi vyras moteriai, visi pamatė ir pradėjo ten šaukti. Ir žiūriu, kokia, apgrūvęs tas Koliziejus, bet ir tai girdisi jau, akustika eina, bet jeigu jis būtų pilnai toks, koks buvo pastatytas, tai juntų ten skambėtų kaip reikalas. Tiesiog visi pamatė, kad po pasipiršimas vyksta ir visi tiesiog pradėjo šaukti iš visų tribūnų, žinai, turistai. Tai tas noras gyventi. Ir tada aš pamašiau, žinai, galvoju, kaip tie žmonės norėjo gyventi. Nes va ten būnant tas noras gyventi, noras tobulinti tiesa save įvairiose sferose, ar astronomijoje, ar architektūroje, ar ten skulptūroje, ar mene, ar ten medicinoje. Juk visi tie mokslai buvo vystomi. Ir ta vat, ten pulsuoja tas. Ir tada tas noras, žinai, mokytis, noras pažinti, noras tobulinti save, kad ir savo kūną tobulinti. Ir po to vat, per tą pagautą nuotaiką išėjau į tas temas. Kad šito labai trūksta šiuolaikiniam pasaulyje. tos vat nuotaikos siekti. Nors jie irgi tenkinosi ir liebuvo labai stipriai, bet turėjo dvasę stipresnį. Ir man tai asmeniškai aš tik vieną suprantu, kad čia yra tiek daug ko pažinti pasaulyje. Ar tu augalus bandytum pažinti, ar tu akmenis bandytum pažinti, ar tu bandytum pažinti vandens telkinius, ar tu pažintum visokius metalus. Jo, kad ir vat, paprastus dalykus, tai yra atskiri mokslai, kuriems žmonės pašvenčia visą savo gyvenimą. Ir čia yra tiek daug pažinti, ir yra, kai žmogus sako, aš nežinau, ko noriu, aš nežinau, ką čia man įdomu, tai ta žmogus tiesiog turi padaryti savo namų darbą, jis turi save pažinti. Ir jis tai reiškia, kad jis labai labai neteisingam kelyje randasi. Nes čia yra tiek daug sričių, ką mokytis ir ką pažinti šiam pasaulyje. Ir taip viskas yra išsivystę. Nuo paprasčiausių statybų, ar kažkokios santechnikos iki, supranti, dvasinių aukščiausių materijų, dvasinių mokslų, mantrų, visokių meditacijų. Visa paletė tų mokslų yra. Ir kai žmogus sako, manęs niekas netraukia, aš nieko nenoriu, tai yra grinai praplautos smegenys, grinai užnešta sociumo va šito interneto, kad tenkinkis, supranti, gyvenk, žvenk, gerk, rūkyk, su bobom duokis, vat, pornografiją žiūrėk, ten iki vakarėlius, tai vat, kai taip žmonės gyvena, jie tiesiog praranda savęs jautimą, nes jie išoriai gyvena, jis savęs nebejunta, ir jis sako, aš nežinau, ko man nori. Nu, aišku, čia viena iš priežasčių, gali būti ir kitų priežasčių, bet yra žmonės labai stipriai tolsta dabar nuo savęs, labai stipriai nutolsta. Bet jeigu žmogus save nors kažkiek junta ir jisai nori kažką tai gyvenime pasiekti, nori gyventi gyvenimą. Jeigu tu nori gyventi gyvenimą, tai tau natūraliai yra labai įdomu, kas vyksta gyvenime. Ir iš to, kas tau įdomu, tu išsirenki tai, kas tau yra įdomiausia. Ir tai, kas yra įdomiausia, tu tą studijuoji. Ten tampi specialistu ir iš to gali pragyventi. Va. Bet kad tau būtų įdomus gyvenimas, tai tu turi atsiriboti nuo visos šitos propagandos, kurie eina dabar pasaulinių lygių. Aišku, kartai žmogui tampa nebeįdomu, yra patį užžina, kai jis yra perspaudžiamas sistemos, perspaudžiamas mokyklai, perspaudžiamas universitete, perspaudžiamas politikų nuo tų visų apribojimų, baisinių įstatymų ir įtampos sukurtos sociume. Irgi yra tokių priežasčių, gali būti. Bet visumoj, jeigu jisai save, nors biški su savim draugauja, su savo vidum, jis tikrai jį trauks vieną ar kitą sferą ir jisai, jeigu toj sferai gilinsis, jisai pasieks. Bet koks žmogus pasieks. Neteko sutik žmogaus, kuris neturėtų talento. Daug žmonių pakonsultavęs esu ir sutikęs gyvenime ir bendravęs, bet neteko sutik tokio, kuris neturėtų talento. Dažniausiai tai yra, dėka sunkios karmos, ar dėka tėvų įtakos, ar šeimininės situacijos, ar socialinės įtakos žmonės yra užguiti. Ir sako, visi, aš pavargau, aš nieko nenoriu, man niekas neįdomu, man viskas blogai, aš blogai jaučiuosi. Arba dėka blogos mitybos, netvarkingo gyvenimo būdo. Bet jeigu sutvarkai tam žmogui, padedi apsitvarkyti sveikatą, santykius, biškiai atsijungti nuo to sociumo, nuo aplinkinių, kurie daro neigiamą įtaką, jis iškart pradeda norėti gyventi. Ir noras gyventi pasireiškia, kad jam pradeda dominti, jį pradeda dominti vieni ar kiti dalykai. Tai va, tai tokį norėjau ir pamąstymais pasidalinti. Angi man taip jau gaunasi, kad kai esi bendruomenėse visokiose ar bendrauji su vairiausiai žmonėm, tai aš pasidomiu, ką jie veikia, vieni ar kiti žmonės, ką daro. Ir dažniausiai paprašau papasakoti iš savo specialybės kažką, kad apšviestų. Nu, ir dabar va teko lankytis, iš tikrųjų ir įrašą darau. Teko lankytis vienoje gamykloje Lietuvoje, kur viens baktas darbuojasi ir jie gamina elektrinius variklius ir baterijas elektravaromom mašinom, pasaulinėm firmom, reiškia garsiom kaip Mercedes'ui, kitom. Ir jis man ėjo, aiškino, pasakojo, aš ten, aišku, beveik nieko nesuprantu, kas čia per blokai, valdymo blokai, ta, bet rodė, kaip kas daroma, kaip varikliai gaminami, iš ko jie susideda. Ir tu supranti, kad čia vėl atskira sfera, elektromechanika arba elektronika. Bet tu supranti, kad jeigu tu specializuojas, tu tikrai gausi darbą. Žinai. Ir čia yra visam gyvenimui, tu gali pašvęsti tą dalyką. Žinai. Tai vat pabūni gamyklai, kur tas daroma. Po to nueini pas kas su brangiais dirba, su brangakmeniais ten. Kai buvom pas Kleišmantą, du safyrai salonė, jis vėl pasakoja apie brangmenis. Kažkada eidavo pas tėvą, amžinatilsis, į chemijos laboratoriją. Jis buvo chemikas, mokslininkas. Jisai aiškindavo apie materiją, apie atomus, apie sudėtį. Nueini pas sveikatą, kas užsiminėja, jie aiškina apie tavo, apie sveikatą. Nueini pas dvasiškį, aiškina dvasiškis kitas dalykus. Ir tu matai, kad yra labai daug sferų. Ir jeigu tu nori gyventi, jeigu pas tai yra noras gyventi, tai tu tikrai rasi sferą. Bet kaip tą norą gyventi turėti? Jo? Tai va, tą noras gyventi, jisai subliūkšta, jeigu tu gyveni netvarkingai. Ir jeigu tu nesiskaitai su savo gyvenimu, nesiskaitai su savo kūnu, nesiskaitai su savo protu, nesiskaitai su aplinkiniais, santykiais, tada tau pareina tokios reakcijos, tu pradedi kentėti ir tada nebenori gyventi. Tai aš manau, kad tas yra daroma su jaunaja karta ir ne tik su jaunaja karta. Yra skatinama griauti fizinį kūną, psichinį kūną, ardomi santykiai, netgi ardomas supratimas, kas yra vyras, kas yra moteris, kas yra šeima, visa tai ardoma. Ir tada toks žmogus tampa apatiškas, tada pasakoma, su jokių problemų galėsi nusipirkti biškį narkotikų, pasisvaiginti savo. Ir va, tai toksai vat. Nudusintas žmogus, jis kai dar žino, kad jis gali dar svaigintis, tai viskas. Psichoterapeutai, psichologai, teisininkai, gydytojai, daktarai turės labai daug darbo. Nu. Tai va, tai tas noras gyventi pirmiausia prasideda nuo to, kad tu truputėlį turi palaikyti savo fizinį kūną, protą, harmoningus ir santykius. Ir atitolt nuo tos propagandos, kuri dabar eina per visus galus. Per visus galus. Na ir aš asmeniškai tai labai labai stipriai laiko atstumą nuo tų visų naujų idėjų, naujų propagandų, visokių pažadų, naujovių, nes dažnai būna lavuška, dažnai būna spastai, paspęsti. Mes turėjom va ir su skiepais paspęstus spastus, va čia naujos technologijos, sukurta mRNR vakcina, tas yra naš, čia, po to pūkšt, matai, kad čia buvo afera, supranti. Tai ir daugelį sferų tas dalykas vyksta. Čia žiūrėkit filmus, čia žinai, kompiuterės technologijos, čia 3D, čia meta, socialiniai tinklai ir kokie rezultatai. Žmonės jau nebežino, kaip bendrauti vien su kitu, depresijų kiekis auga, antidepresantų vartojimas auga, psichiatrinių, tų psichotropinių vaistų auga. Nu, vis daugiau apatiškų žmonių auga, vis sunkiau žmogus gali suprasti, ko jam reikia, ką jam pasirink, kokią specialybę, yra dusinami. Nu. Tik atsitraukia nuo tos visos propagandos, nuo tos sistemos, grįžti save, pradė gyventi normaliau iškart, atsiranda vidinė gera būsena, noras gyventi, noras domėtis. O tai reikia eiti senais keliais. Reikia eiti senais keliais, visi, kaip sakyt, išlaikyti savo vertybės ir tą visą mėšlą, kuris dabar grūdama žmonėm galvą, nuo jo kažkai atsiriboti, kiek įmanoma daugiau ir, kaip pasakyti, praktikuoti meditaciją, maldą, sveiką gyvenimo būdą, tada susiharmonizuoja truputėlį kūnas, protas ir siela, į vieną liniją stoja ir tada natūraliai atsiranda noras gyventi. Ir kai atsiranda noras gyventi, tada reikia išsirinkti tai, kas tave domina ir ten toliau atlikti tam tikrą askezę, tai yra savidiscipliną, atkakliai, kaip sakyti, tobulinti save kiekvieną dieną, siekti savo tikslo, profesionalumo, darbo srity, tobulinti santykius, tobulinti kūną, tobulinti savo sielą, tobulinti savo psichinę sveikatą ir judėti. Kito kelio nėra. Jeigu mes norim kažką pasiekti, mes turime padaryti kažkokią mikroskezę, bet ta skezė turi būti nešti džiaugsmą. Jinai neturi būti per didelė ir per maža. Reikia savidisciplinos, bet ką pasiekiant. Na, o dabar pastebima, kad žmonės nenori turėti savidisciplinos, nenori dėti labai daug pastangų, bet pinigų nori daug. Ir tas labai pastebima pas jaunąją kartą. Bet kai tu pasakai, kad tau reikia, jeigu tu nori būti turtingas, tu turėsi dirbti. Tu nori būti geras investuotojas, tu irgi yra mokslai. Jo, daug uždirbti per investavimą. Tu nori statyti gerus namus, reikės daug dirbti. Tu nori būti geras stomatologas, tau reikės baigti medicinkę. Jūs studijuot metų metais, tikrai ne 5. Jo, tu nori būti geras pedagogas, tau reikės daug psichologijos suprasti. Nori būti geras teisininkas, geras dar kažkas, tai serviso darbuotojas, mašinas tvarkyti. Tu turi domėtis. O ne tai, kad padirbau, išėjau visą gerą. Na. Tai va tas man asmeniškai tai visą gyvenimą. Aš kažko domiuosi ir aš matau, kad man gyvenimo tikrai yra per mažai. O labai norisi daug ką sužinot, suprast, smegenų irgi trūksta, kad ten daug informacijos sudėt. Bet kol galiu, tol domiuosi, kiek tik įmanoma, dedu informaciją į savo smegeninę ir juntu, kad tą darysiu iki pat gyvenimo galo. Nu, aišku, aš domiuosi vediniais mokslais, kad ir tą paimt astrologiją, ar tu paim chiromantiją, ten visą gyvenimą gali studijuoti. Vieną delną žmogaus. Nu, jagijas gali studijuoti visą gyvenimą, Šrimad Bhagavatam gali studijuoti, kitus šventrus. Bet tu pasirenki, nu, ne viską, žinai, kaip sakyt, kad ne 10 mokslų, bet 1-2 ir tada gilinėsi. Ir tu junti, kad tu gyveni gyvenimą, kad tu tobulėjai. Bet jeigu žmogus mėtasi arba nežino, ką daryti, tai jis toks ir vaikšto. Toksai nei ten, nei šiandien. Bet jeigu jis pasirenka kažką ir gilinasi, askezę padaro, o askezė bus būtina, atsiprašau, tai tada jis jaučia pilną vertiškumą, jaučia, kad jisai auga, tobulėja ir gyvena. Tai vat visus noriu paskatinti, gilinti savo sferą. Pirmiausia, atrasti savo sferą, kurią tikrai mes nuoširdžiai norim praktikuoti ir joje gilintis ir tapti gerų specialistų. Nes Lietuvoje labai mažėja tų gerų specialistų. Trūkumas ir trūkumas ir trūkumas. Daug kas, aišku, emigruoja. Va, bet jeigu tu sutinki gerą specialistą, paprasčiausiai, tau iš karto jis padaro gerą darbą. Man, pavyzdžiui, reikėjo sieną su molio tinku ištinkuot. Paprastas dalykas, tiesiog ištinkuot. Bet ten žmogus turi turėti ranką ir įgūdžius. Radau vieną, paėmė pikšt, ištinkavo. Na, ir iškart džiaugsmas. Pats neišsitinkuotum labai jau lengvai, jeigu nieko to nedaręs. Paėmė čik, padarė. Atrodo paprastas darbas, ištinkuot sienas. Bet, kai reikėjo ieškot, kas su tuo dirba, kas su molio tinku dirba ir kas tai moka, buvo labai sunku rasti, bet radau, pukšt padarė. Nu, lygiai taip pat gerą elektriką, gerą santechniką, gerą mašinų taisytoją, gerą teisininką, gerą projektuotoją, gerą dizainerį ir taip toliau, nelengva yra rasti. Dėl to, jeigu mes tapsim, mes visai busim reikalingi. Ir bus komfortas, kad o, aš reikalingas net ir senatviai. Nu, aš, pavyzdžiui, turiu tokių žmonių, kurie net nemasto apie jokias pensijas. Jie dirba ir dirbs, sako, aš dirbsiu, kol krūtėsiu, tol dirbsiu. Sako, man labai patinka tai, ką aš darau. Nu. Tai ne tik dvasinė praktika turi patikti, bet ir tavo profesija turi patikti. Tai tiek būtų pamąstymo apie norą gyventi, apie domėjimąsi. Pastovų tobulinimas, nesustojimą ties 40 ar 50 metų, nereik sustot. Va ir apie reikalingumo jausmą ir apie naudos atnešimą aplinkai. Radė, radė.